Міністерстві внутрішніх справ якраз веде проблематику вдосконалення всіх невиконаних поки що ще нами зобов'язань по плану дій щодо візової лібералізації. І ми би хотіли саме цим питанням щодо того, як триває виконання плану дій щодо візової лібералізації. Ми так само отримуємо достатньо багато скарг зараз, як члени Комітету євроінтеграції від громадян України щодо порушення ПДВЧ з ВДЛ з боку європейських посольств в Україні, які надають нашим громадянам, а насправді замість довготривалих віз короткотермінові, одноразові. І, власне, ми хочемо і ці питання послухати з міністром закордонних справ. І дуже важлива ще подія сьогоднішнього нашого засідання. Ми нарешті прийняли персональний склад нашої науково-експертної ради при комітеті. І ми раді вітати наших добрих друзів, наших експертів найкращих з питань євроінтеграції, які, ми сподіваємося, не лише будуть нашими друзями надалі і партнерами, а й допоможуть в усіх тих важливих завданнях, які стоять перед нашим комітетом. І також серед тих тем, які, шановні колеги, ми хотіли з вами обговорити, так само Остап Семерак, як перший заступник голови комітету, який до того ж є і співголовою парламентського комітету асоціації, розповість про підписаний між Європейським парламентом та Верховною Радою України меморандум про співпрацю, який буде стосуватися в першу чергу вдосконалення українського законодавства до європейських стандартів, а також програму, яка триває в нашому комітеті з співпрацею найтіснішою фондом відродження щодо залучення експертів, так само в різних галузях, які будуть допомагати нам моніторити законодавство на предмет відповідності до європейських стандартів. І ми би дуже хотіли, щоб наша шановна науково-експертна рада так само долучилася до цієї проблематики, долучилася до нашого моніторингу, який ми завжди разом з вами спільно робимо відносно виконання плану дій щодо візової лібералізації і того, як на сьогодні виконується це не лише Україною, а й нашим партнерам, Європейським Союзом та країнами Європейського Союзу, а також, щоб ми всі разом, я думаю, добре попрацювали і над тим, що створили відповідні такі підґрунтя необхідності змін до регламенту Верховної Ради відносно того, що роль комітету євроінтеграції має все-таки бути неформальною, як це насправді певний час дуже довго було, а такою, як це було в країнах, які стали членами Європейського Союзу, і де комітет євроінтеграції відігравав ключову роль в питанні все-таки сита законодавства відносно того, що будь-який закон, який має бути прийнятий національним парламентом, має в першу чергу відповідати не тільки нормам вітчизняного законодавства, а й європейським стандартам. Такий я пропоную порядок денний.
Я хотіла сказати, що ми внесли відповідні зміни.
Да, ми внесли відповідні зміни до регламенту, і якраз я ж хотіла озвучила три позиції, які ви, Остапе Михайловичу, презентуєте під час вашого виступу. Я хочу запросити до слова пані Екус Гуладзе. Ми давно чекали на цю зустріч в нашому комітеті, пані Яка. Ми, по-перше, хочемо подякувати вам за ту роботу, яку ви проводите і по реформуванню силових структур і того міністерства, яке ви зараз представляєте, і по активізації тієї роботи, про яку я вже говорила, щодо виконання плану дій щодо візової лібералізації і, зокрема, вдосконалення позицій, по яким в нас ще є заборгованості перед європейською стороною. Прошу вас до слова, будь ласка, і потім ми зможемо обмінятися питаннями.
Добрий день, спасибо большое за приглашение. Мне будет сложно начинать без входного слова как бы господина министра, который бы гораздо лучше, чем я, объяснил весь комплекс вопросов. Давайте я скажу так, чтобы было ясно и понятно. Есть две направления, которые одинаково нам нужны для развития Украины в контексте Евросоюза и конкретно для визолиберализации, то есть технические и более системные вопросы. Начнем сначала с визолиберализации. Рекомендации, которые есть и которые мы должны запустить уже начиная с 1 сентября, когда приедет комиссия по мониторингу. Да? В системе МВД несколько направлений, над которыми мы очень интенсивно работаем. И это направление миграционной службы, направление пограничников, направление по Интерполу и Европолу и направление, конечно же, борьбе с организованной преступностью и другие более узкие направления, как борьба с трафикингом, с торговлей людьми и так далее. В этом контексте я еще разбила эти задачи на две. То, что можно делать без денег, и вопросы, на которые нам нужны серьезные инвестиции. Да? Особенно затратные проекты, инфраструктурные проекты у нас в плане пограничников, потому что надо выстроить вторую линию защиты, так называемую. Но все равно мы смогли сделать экономии внутри собственных бюджетов, внутри бюджета пограничников, и мы двигаемся по плану, так что надеемся, что в сентябре мы сможем дополнительно подключить пункты и показать Евросоюзу. Второе направление, где тоже ожидается кое-какие инфраструктурные затраты, это, конечно же, подсоединение пунктов, пограничных пунктов к базам данных Интерпола. Тут я хочу объяснить, в чем идет речь, потому что я сама чуть-чуть затормозила сейчас этот процесс. Тут дело в государственном подходе. Подход, который до этого рассматривался, дать доступ Интерполу ко всему, что происходит на границе. Мы хотим чуть-чуть поменять этот подход и сказать наоборот. Мы должны видеть все, на что Интерпол послал в страны, в том числе и в Украине, запрос, и давать обратную информацию только по этим направлениям. Вы понимаете, да, разницу в этих двух подходах? Почему это важно? Я считаю, я буду настаивать, что в плане безопасности страны это важный выбор, какую схему выбираем, это раз. И также в плане затрат. Первое, в плане инфраструктуры будет стоить гораздо дороже, потому что нужна серверная аппаратура и так далее. А второй подход гораздо быстрее внедрять не только в 30 пунктах пограничных, а везде, по всей стране. Мы сейчас ожидаем окончательный ответ от Интерпола, если они примут наш подход. Мы думаем, что у нас хорошие шансы, потому что мы изучали опыт разных стран, и есть случаи, когда Интерпол выбирал эту схему, то же самое в Молдове, то же самое в Грузии и в центральноевропейских странах, когда они внедряли. Так что у нас есть аргументы, и мы надеемся на позитивный ответ со стороны генсека в Лионе. Но несмотря на то, что мы ожидаем вопрос, мы все равно уже разработали программные обеспечения для обоих подходов, чтобы не терять время, и до сентября и в первом, и в другом варианте у нас будет результат, который мы сможем показать Евросоюз. Третий самый важный и дорогостоящий блок – это блок миграционный. И тут несколько разных направлений. Начнем с одной стороны легкого, но с другой стороны сложного. Это shelters, как будет по-русски? Убежище, да, для мигрантов. Это долгая история, началась она еще в 2008 году. Было кое-какое продолжение в 2012 году, потому что были донорские ресурсы. К сожалению, для нас, для страны, эти ресурсы были растрачены не совсем правильно, и инфраструктура не была закончена. Так что мы застряли, сейчас не можем просить дополнительной донорской поддержки, потому что они уже один раз деньги выделили много лет тому назад, и дело не было доведено до конца. Что мы делаем сегодня, ожидая хоть какую-то дополнительную поддержку из бюджета Украины в сентябре? Мы делаем независимый аудит работ, которые были уже выполнены, и пересматриваем ценообразование того, что еще нужно. Мы уже сумели сбросить цену где-то на 15%, но мы думаем, что там больше ресурса экономии, так что очень тщательно делаем вот этот инженерный аудит, можно так сказать, работы. Но это единственная проблема, все остальное там готово, и мы можем запускать, как только будут дополнительные деньги в этом направлении. день. Второй компонент, который Евросоюз просил, это как мы будем наращивать свой потенциал в плане решения проблем по иллегальной миграции вообще. Одно решение, которое быстро было принято, это добавить 500 штатных единиц в миграционную службу. Опять же, я могу ошибаться, но вопрос, который я задаю, как человек пришел вчера, я думаю, тот же самый вопрос становится и со стороны Евросоюза. Да, 500 дополнительных рук – это хорошо, но для чего? Если мы не знаем, где и по каким направлениям эти люди будут работать, будут ли они реально в помощь, или они потеряются в этой сети. Так что сейчас в консультации Евросоюза мы пересматриваем функционал миграционной службы по направлению борьбы с нелегальной миграцией, чтобы иметь целевые программы и знать, с чем мы конкретно боремся, где нам не хватает сил, в том числе и по регионам, чтобы результат качественный и количественный мы могли показать уже в середине следующего года, потому что этот дополнительный ресурс вступит в силу с 1 января наступающего года. Вот сейчас мы уже начинаем более концептуальные вопросы. Одно направление – уйма баз данных в миграционной службе, да? Мы все время о них слышим, начиная с демографического реестра и заканчивая база данных нелегальных мигрантов, база данных иностранцев, база данных аналитики, еще какая-то база данных, их уйма. Стратегию, которую мы выбрали, нельзя управлять столькими базами данных сегодня, по крайней мере, у нас и человеческого ресурса не хватит, и компетенции не хватает, и деньги на это нету. Так что то, что мы разрабатываем сейчас с компетентными людьми, это не запускать никакие новые базы данных, а посмотреть, базируясь на том, что у нас есть, где мы можем что-то добавить, новый интерфейс, новое окошко, новое информационное поле, и сэкономить не только финансовые расходы, но и человеческий и временной компонент. То же самое мы делаем по электронным ID. По карточкам, электронным карточкам. Я в плане электронных карточек я хочу подчеркнуть. Сама по себе выдача электронных карточек не является запросом Евросоюза. Но с другой стороны, путем выдачи электронных карточек мы можем ответить многочисленным вопросительным знаком, которые есть у Евросоюза. Какие эти вопросы? Насколько сама физически защищен документ, идентификационный документ, который выдает страна. Мы должны сказать, что да, внутренний паспорт Украины был улучшен несколько лет тому назад, но все же он не того стандарта, который требует Евросоюз. Электронная карточка будет отвечать в плане защищенности самого документа всем параметрам западного мира. Но гораздо важнее вопрос, что происходит до того, как человек берет саму эту карточку. То есть насколько можно доверять информации, которая до этого заполняется. Мы сейчас уже написали две версии концепции, будем скоро презентовать это и Раду реформ, и Кабмину на рассмотрение. Два цикла, оба возможные, для обоих мы рассчитали тоже бюджет. Это процесс проверки первоначальных данных, идентификаторов, да. В обоих случаях нашим главным партнером будет Министерство юстиции. В упрощенном варианте этот вариант похож на путь, который прошел Молдова. Мы берем существующую форму 1 и замыкаем как бы круг вокруг него. В более сложном варианте мы расширяем свои и поиск данных, и перепроверку данных, и другие базы данных, которые существуют в стране, МВДовские и не только. Оба схемы будут приемлемы для Евросоюза, мы должны как бы внутри себя решить, какую стратегию идем и развиваться. Что касается самого программного обеспечения, мы тут же нашли, то есть идем по тому же пути, что я пару минут назад объясняла. Я считаю, что не надо нам разрабатывать новое программное обеспечение и строить новые серверные оборудования для электронной карточки. Мы должны взять то, что было сделано для биометрических паспортов, добавить там то, что там не хватает и нам нужно для внутреннего пользования, чтобы наращивать одну базу. Зачем эти базы нужны? Эти базы не только сохраняют информацию, они генерируют информацию тоже. Если мы не сможем туда добавлять максимально много информации, мы не сможем использовать там ресурсы, которые есть, фотопоисковую и так далее, и так далее. Почему я выделила отдельно фотопоисковые функции, которые нам нужны, да, Украина, к моему большому сожалению, к нашему большому сожалению, наверное, исключение на нашем континенте, в плане страны, у которого нет фотопоисковой системы. То есть большинство наших баз данных, не только по миграционке, вообще не имеет электронную фотографию гражданина или не гражданина. А это важно. Это самый дешевый и легкий путь иногда находить фальсификации и дубликаты документов. Так что мы должны двигаться в этом направлении и наращивать этот потенциал. Еще один блок, я сказала, то есть еще одно направление в плане визовой либерализации, это процессы, которые происходят, когда человек меняет фамилию. Да? Это сфера отдельного интереса для Евросоюза. Здравствуйте. И тут Украина уже нашла выход. Было принято решение, что при изменении фамилии заграничный паспорт теряет аутентичность, да. То есть, и эта информация передается пограничникам, чтобы человек не мог с прошлыми данными путешествовать, да, или использовать это для фальсификации своих документов. Это очень хороший старт, это хорошо оценил Евросоюз, но мы решили, что можно идти еще дальше. Мы сейчас уже работаем вместе с Минюстом, чтобы запустить автоматическую программу, что при изменении фамилии автоматически информация приходила в миграционную службу. Не пассивно, а проактивно приходила, и мы тоже проактивно могли информировать уже пограничников. То есть у нас будет абсолютно защищенный уже цикл превенции в этом направлении. Я сейчас остановлюсь, гораздо интереснее будет, конечно, услышать полную картину, а потом я здесь ответить на вопросы.
Дорогие друзья, но мы действительно надзвичайно...
Дуже дякую. Я свідомо спробую уникнути якоїсь більш-менш детальної презентації, оскільки всі, хто зібралися за цим столом, дуже добре розуміють, про що йде мова. Я дуже вдячний всім за увагу і за бажання більш детально обговорити оці два блоки, які я, в принципі, ніколи у себе не розділяю. Імплементацію угоди про асоціацію і безвізовий режим. Тому тільки декілька моментів для подальшого обговорення. Я бачу, по-перше, те, що можна назвати зовнішнім виміром. Це процес одночасно ратифікації угоди про асоціацію. В принципі, якщо взяти стандартні процедури, які більш-менш типові для ЄС, ЄС, як будь-яка достатньо інерційна структура, завжди має щось типове, цей процес ратифікації рухається достатньо швидко. На сьогодні тільки дві країни, це Греція і Кіпр, вони формально йдуть через процедури ратифікації, але не розпочали безпосередньо офіційну процедуру в парламенті. В чотирьох країнах, як ви знаєте, це відбулося в одній палаті, в інших там це вже відбулося. Пару країн мають ще це затвердити на рівні глав держав. Це набагато швидше, ніж, знову-таки, в лапках називаємо типовим. Другий момент. Не всі, і я це маю чесно сказати, але більшість країн-членів ЄС думають над тим, яким чином допомагати імплементації угоди на двосторонньому рівні. Дехто готовий почати з одного-двох невеличких двосторонніх проєктів, які будуть підтримуватись, звичайно, також з фондів ЄС. Дехто, як, наприклад, Німеччина, має більш-менш чітку уяву, які сфери можна взяти і просувати далі. Але загалом існує чітке розуміння, що для України необхідна допомога, структурована, дуже чітка допомога, яким чином угоду виконати. Я протягом останніх років намагався довести тезу, що сьогоднішні структури, вони не пристосовані до імплементації угоди. Наша угода, вона в багатьох елементах є більш амбітна, ніж угоди про асоціацію, які мали нові країни-члени ЄС. Вони мали чіткі інституційні структури, вони мали інструменти, в тому числі фінансові, доступ до структурних і інших фондів. Тому, якщо ми не змінимо підхід до імплементації угоди, і це має бути спільний підхід, і ЄСівський, і, звичайно, наш, я про це скажу, думати про ефективну імплементацію угоди буде достатньо важко. Момент третій, який стосується і імплементації угоди, ну і, звичайно, безвізового режиму. Ми, крім того, що робиться по окремих нішах безвізового режиму, намагаємось поміняти підхід до проблеми. І якщо це вийде, а я дуже сподіваюся, що це вийде, зробити його пілотним для угоди про асоціацію, про що йдеться. Неможливо давати доручення Кабміну і окремим міністерствам, щоб виконати угоду про асоціацію. Це ніколи не буде працювати. Ми в рамках безвізового режиму структурували всі завдання і спробували покласти їх на базі Microsoft Project дуже чітко, хто, що, в які терміни. І зараз ми намагаємось зробити, ми цього ще не зробили, за допомогою яких ресурсів має зробити. Якщо такого не буде зроблено по всій угоді по асоціації, можна заспокоїтися і сказати, що наш драйв з виконання угоди – це наполовину чи на більше це піар, і наполовину просто бажання сфокусуватися на речах, які не будуть працювати. Другий момент пов'язаний з тим, що якщо ми не виконаємо завдання, які необхідні в рамках реформ безвізового режиму, а у нас є реально на це півроку з доведенням певних речей, коли ми маємо отримати в наступному році безпосередньо вже технічно безвізовий режим, існує загроза, що нам ніхто не повірить, що ми ефективно зможемо виконувати угоду про асоціацію. Якщо ви подивитесь на досвід виконання таких угод новими країнами-членами, це завжди була дуже проста матриця, де було написано, хто, що, коли і за рахунок яких ресурсів виконує. Реально це зводиться до чотирьох простих колонок. Якщо так не будуть структуровані всі завдання, в тому числі по імплементації АКІ, то угоду Credible буде виконати складніше, ніж дехто вважає. Наступний момент пов'язаний з тим, який рівень амбіцій ми для себе маємо вибрати. Я не тільки як міністр, а я особисто вважаю, що чим більш амбітнішими ми будемо, тим більше у нас є шанс. Абсолютно серйозно. І якщо ми ставимо перед собою завдання виконати основні моменти в угоді про асоціацію протягом середньострокової перспективи, умовно 5 років, ми маємо чітко це розписати і показати, що це не декларація, а бажання реально працювати. У мене тут є в досьє маса інформації про різні реформи, зв'язки, лего і так далі. Я можу це говорити нескінченно, але поки що зупинюсь і скажу, що оце, вважайте це мій заклик до всіх, перейти на іншу логіку взаємодії і іншу логіку виконання угоди про асоціацію. І якщо ми будемо писати процедури діяльності органів асоціації, таких, як у нас були в угоді про партнерство і співробітництво, то ми нікуди не прийдемо, оскільки весь сенс асоціації в тому, що Рада асоціації і Комітет асоціації можуть або готувати, або приймати зобов'язуюче рішення. І якщо ми не будемо погоджувати оці матриці, про які я кажу, на цих засіданнях, а потім їх виконувати, то і, звичайно, ніхто нам не повірить, що ми на це здатні. В плані пропозиції і в плані особливої уваги і комітету, і парламенту, я вважаю, що мають бути декілька ідей, які ми маємо реалізувати найближчим часом. Перше – це особливі стосунки Комітету з питань євроінтеграції з відповідними комітетами і не тільки з Європарламентом. Фокус на Європарламенті, він абсолютно важливий, критичний, безумовно, але у нас чомусь просідають відносини з комітетами з питань євроінтеграції. Більшість наших завдань на майбутнє, вони не стосуються зовнішньої політики. Якщо подивитися в більшості країн-членів ЄС, всі політики, які займаються зовнішнім виміром, вони абсолютно за безвізовий режим з Україною, вони двома руками за. А от багато людей, які займаються внутрішньою політикою, у них є певні моменти завжди. В комітетах з питань євроінтеграції всіх парламентів сидять якраз люди, які знаходяться на межі європейської політики і внутрішньої політики, оскільки в більшості країн ЄС європейська політика зовнішньою не вважається. Тому вважайте це як заклик, що працювати дуже важливо хоча б з ключовими комітетами з питань євроінтеграції. З їх сторони в більшості випадків бажання є. Другий момент стосується особливої уваги до євроінтеграції. От у нас є там година запитань уряду, є різні речі, є слухання. Ну чому у нас нема там години в парламенті, присвячені реально євроінтеграції, виконанні угоди і там умовно безвізового режиму? І чим ми під час цієї години умовно або іншого терміну можемо займатися? І як ми можемо зробити її більш ефективною? Я далі не буду продовжувати, але цю ідею можна розвивати знову-таки нескінченно. І останній момент, знову-таки, щоб не йти дуже далеко, є ряд рішень, які нам можуть зважатися чутливими, складними в реалізації або законодавчими, або інших. Але їх все одно потрібно буде реалізувати. В рамках безвізового режиму є багато блоків, які стосуються не тільки боротьби з корупцією, а от, наприклад, дискримінації. В більшості країн ЄС є дуже суттєві ком'юнітіс, громади, для яких ці питання є визначними. І поки ми не зрозуміємо, що ми маємо працювати з нашими завданнями у всьому блоці, тобто не можна виконати 94%. Є багато речей, де можна виконати 90% і сказати, що ми супер. От якраз євроінтеграція відрізняється тим, що поки не пройтись і не поставити тік на всіх 100%, нічого не буде. Можна виконати 98%, не виконати 2% і не отримати всього іншого. І поки всі чітко не зрозуміють, але у мене нема враження, що це розуміння прийшло до всіх, я не кажу про членів Комітету з питань євроінтеграції, і що деякі речі можна буде вирішити політично, деякі, звичайно, можна, а деякі не можна. В тому числі про ті, які, про які зараз розповідала ЕКА. Ну і крім того, ми маємо відійти від такої євроінтеграція за допомогою окремих людей, окремих ентузіастів, окремих героїв, таких як ЕКА, я абсолютно не жартую, це не комплімент. І якщо ми не будемо працювати системно міністерствами, а не людьми, які там, мають драйв, ентузіазм і так далі, я от зараз намагаюся Європейською комісією погодити схему підтримки інституційного такого впровадження, де будуть Centers of Excellence в кожному міністерстві, де, можливо, будуть там і фінансові доплати, де буде якийсь центр, який буде займатися, називаємо це менеджментом реформ. Це не є політична складова, це є практична складова. Тому все це можна зробити. Але все це можна зробити тільки коли Європейський Союз і, зокрема, окремі члени ЄС побачить, що у нас є драйв це виконати. Оце я хотів би сказати на перший раз, не заглиблюючись в будь-яке запитання, вважайте це як заклик і запрошення до подальшої дискусії. Я пропоную, я це вже пропонував Рені Володимирівні, колись зайти складом комітету в МЗС, краще зранку, коли можна спокійно поговорити за кавою і поговорити про ряд цікавих ідей і завдань, які нам спільно потрібно виконати. Дуже-дуже дякую і дуже дякую за...
Шановний пане міністр, дуже добре. Я хочу сказати, що ми просто гуманно ставимося до вашого насиченого робочого графіку, тому насправді ми не зловживаємо вашою гостинністю в міністерстві. Але з вересня ми це посилимо. Короткі репліки на ваші дуже важливі ідеї і ініціативи. Ми хочемо звернути вашу увагу, що якраз завдяки ініціативі нашого комітету прийнято рішення про обов'язковість раз на місяць звіту уряду в питанні виконання плану дій щодо візової лібералізації, безвізового режиму. І ми дякуємо вам, що ви вже звітували з цього приводу буквально кілька п'ятниць тому. Наступний раз, на жаль, це буде, якщо не зміняться у нас наш режим роботи, то у вересні. Але вважайте, що такий проміжний звіт ми сьогодні заслухаємо. Друге питання щодо рішення. Ми так само ставили неодноразово під час погоджувальної ради, піднімали питання від нашого комітету перед керівництвом парламенту необхідності винести до сесійної зали в першому читанні Трудовий кодекс, який розроблений нашими колегами, зокрема і паном Гройсманом. І ми поінформуємо вас, що ми напрацювали від нашого комітету зміни вже, які ми внесемо відразу після першого читання до Трудового кодексу, що стосується якраз питань недискримінації. І я думаю, що сьогодні ми так само спробуємо апелювати апелювати до керівництва парламенту, можливо, за ці два дні, що залишилися цього сесійного тижня, все-таки трудовий кодекс варто заслухати в першому читанні. Щодо особливих стосунків комітету з євроінтеграційними комітетами, повністю підтримуємо. Більше того, зараз, на мою думку, ми маємо унікальний такий ситуацію вперше в парламенті, коли комітет євроінтеграції тісно співпрацює з комітетом закордонних справ, і ми, як ви бачите, я сподіваюся, слідкове це міністерство налагоджуємо найтіснішу співпрацю з групами дружби в національних парламентах і також активно працюємо з нашими міжнародними делегаціями в різних інституціях міжнародних. Але ми готові посилити цю співпрацю і надати вам інформацію, з якими саме національними парламентами у нас є від них пропозиції. І тепер я дозволю дуже коротко кілька питань, а потім мої колеги ще відповісти. Да. Все-таки по безвізовому, по візовому поки що режиму, але лібералізації. Ми отримуємо дуже багато скарг сьогодні від громадян України щодо того, що посольства шенгенські, які входять до України шенгенської зони і представлені в Україні, замість довгострокових багаторазових віз надають громадянам України тижневі візи, одноразові, і до цих категорій входять навіть політики, журналісти, студенти, тобто ті категорії, які б мали, науковці, які б мали входити до спрощеної цієї процедури, і дуже багато збільшилась кількість відмов, якою тут є реакція нашого міністерства. Друге, все-таки неодноразово озвучилось публічно питання віце-прем'єра з євроінтеграції, в якому стані от вирішення цього питання, чи можливо тут варта наша задача як коаліції підштовхнути політичне його вирішення в парламенті. А третє, ви сказали, що є план дій щодо, ну така матриця по безвізовому режиму, яка в термінах і виписана дуже чітко, ми б хотіли її отримати в нашому комітеті. Це буде сприяти так само можливості моніторингу нашого, відповідно, виконання міністерствами і відомствами цього плану. Четверте, Мукачева. Чи не стане вся ця історія на заваді отримання нашого, можливо, безвізового режиму? Чи є відповідні сигнали від європейських наших партнерів? І реакція на заяву пані Згуладзе. Чи не вважаєте ви, що ми маємо як депутати спрямувати депутатські запити відносно того, що ті, хто розтрачили державні кошти, які мали бути спрямовані от саме на вирішення проблем там з мігрантами і таке інше, мають бути встановлені, мають бути якісь кримінальні справи, і ну хтось має понести покарання. Якщо так, то від нашого комітету ми готові такі, звичайно, спрямувати, я думаю, запити і встигнути це зробити ще цього тижня. Поки що так коротко, і потім доєднаються мої колеги.
Ти позначнеш, или я начну?
Ні, так, да, коротко. І щось я не озвучила, і зараз вийшло.
Окей. На жаль, є загальні вказівки, те, що бюрократичною англійською називається guidelines, які погоджуються країнами-членами і Європейською комісією. Але в рамках і на основі цих guidelines кожна країна може інструктувати своїх консулів. Деякі роблять це, назвемо це правильно, деякі, зважаючи на існуючу ситуацію, намагаються зайняти обмежувальну позицію стосовно громадян України. І іноді це працює навіть на персональному рівні. Ми з цим не просто боремось, а воюємо. І на рівні тому, що неодноразово працювали з консулами, і один на один, і збирали їх всіх, розмовляли з Європейською комісією. Олена Зеркаль якраз вчора мала окрему зустріч в комісії з цього приводу, дуже детальну. Сьогодні, до речі, це комітет старших посадових осіб по безвізовому, а вчора ми говорили про спрощення безвізового режиму. Деякі країни роблять вигляд, що все залишається як є, але все одно кажуть, що на фоні тиску внутрішнього вони хочуть бути впевненими, що вони забезпечують внутрішню безпеку. Кажуть, що ми будемо видавати всі візи без будь-яких проблем, але будемо видавати менше віз на перспективу, краще видати декілька віз, а не довгострокову візу. Я не буду казати країни, таких країн не так багато, насправді, це не більшість країн, але на пальцях однієї руки, на жаль, є. Ми з ними будемо найближчим часом продовжувати дуже активну роботу. По віце-прем'єру рішення приймає коаліція, звичайно. Я свою позицію багато разів висловлював. Я вважаю, що призначення віце-прем'єра як персональної одиниці – це, звичайно, кул, але нічого не вирішить, якщо у нього не буде, якщо у нього чи у неї не буде відповідних ресурсів, не буде, а робити вигляд і провалити весь процес, це буде взагалі сумно. Тому я завжди казав, що потрібно створити, бажано під керівництвом прем'єра особисто, якусь, чи це буде держагенція, мені абсолютно байдуже, яка б відповідала за саме менеджмент реформ. Оскільки ніякої окремої євроінтеграції, суто політичної, зовнішньополітичної, немає, це просто реформа. Євроінтеграція – це бренд, це наш реальний драйв, куди ми йдемо, це напрямок, а всередині є тільки реформи. Тому євроінтеграцію відділити від реформ неможливо. Насрада реформ необхідна для обговорення стратегічних напрямків і стратегічних ідей. А з реформами потрібно працювати day by day, ну, бажано ще частіше. Тому ніхто. От я завжди вважаю, що незважаючи на будь-яку особисту чи на особисту креативність, потрібно зважати на те, що робили інші. Всі країни, нові країни-члени ЄС, мали особливу установу. У поляків це було 400 осіб, у словенців це було 100 осіб, ні, 90. Але, тим не менше, вона була. І вона займалася євроінтеграцією і менеджментом реформ. До речі, менеджмент і стратегічні напрямки міжнародної технічної допомоги також мають бути пов'язані з реформами. Зараз у нас радники і технічна допомога в одному вимірі, реформа в іншому, ще щось. І так от воно якось там в лего не складається. Оце стосовно віце-прем'єра, матрицю нема питань. Ми навпаки зацікавлені, от якраз ЕКО закінчує МВСівську частину, і зараз ми її передамо. Це дуже детальний документ, який там просто написано, от, наприклад, там прикордонники, коли мають встановити кожний зчитуючий пристрій на якому пункті. І якщо це не відбувається в один день, там одразу маркера, значить, щось відбувається не так. І ми намагаємося розбиратися насамперед самі з собою, а потім з ними. Ну, якщо це не спрацює, то вже, по-моєму, нічого не спрацює. По Мукачево в цьому колі можу сказати дійсно так. Є багато політиків в сусідніх країнах, які намагаються розкручувати це питання. В першу чергу в Угорщині, подивіться огляд преси, але і в Словаччині теж. Реально, я розмовляв із міністрами, з багатьма, кого я знаю в парламентах цих країн. Там, в принципі, розуміння у розумних людей є, але ж є розумні люди, у яких інша адженда, ніж у нас. Це теж абсолютно зрозуміло. Зараз це питання буде розкручуватись дуже активно. З точки зору сприйняття, дійсно, це буде складнішим. Оскільки спочатку ми завершимо оцю хвилю реформ зараз. Це все буде прекрасно. Але наприкінці, разом зі звітом, у нас буде етап інспекції. Коли будуть прибувати групи і казати, ми прибуваємо в Борисполь, і за 2 години ми хочемо подивитися, як працюють прикордонники там. Візіть нас туди. Або прийдуть на митницю і скажуть, а от як на цій митниці? І якщо ми покажемо, що у нас прекрасне законодавче забезпечення, ми нарешті прийняли всі закони, ми закупили всі пристрої. От зараз у нас стоять пристрої в Борисполі. Я от кожен раз іду, просто розмовляю з прикордонниками, які 1,5 хвилини працюють. От умовно сідають 5 літаків, і у нас в Борисполі, ну от так, як сказав Остап Михайлович приблизно. А, значить, і якщо ми так підготуємось до безвізового режиму, приїде інспекція і скаже, ну окей, ну ви формально все зробили, але ж нічого не працює. Тому, к Хтось буде активно розкручувати фазу інспекції і казати, що от там небезпека, от там у нас корупція на кордоні, от там контрабанда, от там ще. Таким чином, якщо не буде зараз рішучих кроків, зараз низка рішучих кроків планується, оці рішучі кроки мають призвести до результатів. Якщо це не буде видно до кінця року, у нас дійсно будуть проблеми зі сприйняттям по безвізовому режиму.
Запиту це колегам задала.
Ну, це, в принципі, шановні зрозуміло.
Колеги, є ще короткі запитання, ми вас відпустимо.
У мене до вам два питання. Перший, ви сказали про цей план, який потрібно робити по євроінтеграції. Вот эти четыре колонки. Вот можно услышать конкретно, кто это делает или не делает, кто мешает этому, кто за это отвечает конкретно. И второй вопрос и предложение. Смотрите, сейчас делаются такие же планы и по безвизовому режиму, и по вот этому. Давайте мы со стороны комитета тоже, я бы, например, хотел в этом принимать участие. Возможно, если есть группы, в которые мы могли бы включиться, совместно это делать, и нам будет проще потом сотрудничать. Если есть такие возможности, давайте это делать вместе. И по агентству, которое вы говорите. Мы об этом очень много уже говорим, про вице-премьера и про агентство, про какой-то некий орган. Кто-то должен выйти с этим предложением. Очевидно, это должны быть либо вы, либо парламент. Но давайте вместе сядем, придумаем эту концепцию, вместе с кабинетом министров. Сделаем хоть какое-то предложение, куда-то будем двигаться, потому что сейчас все упирается в личности. Ну, если даже, ну, это не совсем, потому что исполнительная власть. Сейчас будет все упираться в то, кто это возглавит, какая фамилия и так далее. Давайте сделаем предложение совместное. Это никак не сложно. А уже от него будем отталкиваться, идти и чего-то добиваться. Потому что сейчас получается, как будто мы лоббируем кого-то на эту должность. Мы парламент, кабинет министров и так далее. Давайте уйдем от личности, сделаем план. Вот это вам конкретное предложение. Вместе с вами, если у вас есть видение, мы включимся в эту группу. В течение 2-3 недель мы разработаем эту историю. И предложим Яценюку.
Агентство, четыре колонки, еще есть питання. Так и даты, да. Я фиксую теж питання.
У меня, в принципе, вопрос связан с тем, что начал говорить Мустафа. Но тут не просто вопрос агентства, наверное, тут вопрос какого-то институционального подхода, да, институциональной способности государства что-то делать. Возможно, нам есть смысл садиться и начинать. Действительно, не стоит придумывать велосипед. В других странах мы уже поездили, посмотрели, как это работало. Нам немножко дольше надо пройти процесс, потому что институционально ни парламент не готов. Начнем с того, что давайте оценивать реально роль комитета по евроинтеграции, она явно занижена. У нас уже не единожды были ситуации, когда комитет выносит решение, что законопроект не соответствует европейскому законодательству, а парламент все равно голосует, потому что решение комитета не имеет никакого значения. Мы, все члены комитета, подписали и подали изменения в регламент относительно повышения роли комитета, чтобы хотя бы привести как-то в соответствие с действующим на сегодняшний день во всем европейском сообществе порядком, как у них, да, то есть у них отдельно комитет по европейским делам, он имеет наибольшие полномочия, туда входят главы других комитетов, имеет право вето на решение, если они не соответствуют. Просто у нас ситуация, мы не вперед идем, а мы еще и назад откатываемся в парламенте. И тут уже никто не говорит про АКИ, потому что если мы принимаем законы, которые не соответствуют европейскому законодательству, я думаю, тут все понимают, какой будет результат. Поэтому, возможно, стоит оттолкнуться от вот этой институциональной начальной схемы, как это должно в целом работать, как должен работать парламент и комитет, какие у него должны быть полномочия, как должен работать это агентство, какие должны быть связи, координации, функционал. Этот весь функционал прописать и выйти с такой совместной презентацией. Я не говорю сразу писать план, но выйти с этой совместной презентацией, предложить ее Кабмину, предложить ее парламенту, предложить ее президенту. То есть всем трем...
Пока что есть сопротивление, безусловно.
Абсолютно, но только поставить себе задачи, поставить конкретные сроки.
Не, окей, давайте. Питання, я пройдусь по них по колу, якщо можна.
Так, я пишу.
Да, Павел Анатольевич, учитывая громадный интерес прессы к нашей встрече, я убежден, что если вы присутствовали вместе с госпожу замминистра на любом заседании любого другого комитета, здесь был аншлаг. Прямые трансляции по 112 каналу, по другим каналам и так далее. Это отношение государства к нам, вот имеется к нашему комитету. Журналистов, государство, это к тому, что с ним происходит. Теперь вопрос. Учитывая, что мы сейчас, мы не скандалим, да, учитывая, что сейчас на самом деле коллеги предложили очень качественные, а самое главное, эффективные шаги нашего дальнейшего сотрудничества, у меня к вам вопрос. Кто эти пять стран? Здесь нет прессы. Кто эти пять стран?
Тут сидит Сидоренко.
Ну. Кто эти, прямого эфира. Кто эти пять стран? мы сходим наука, все в группу дружбы. Говорим. Давайте мы сделаем так. Все-таки вы со своей стороны. Ну, пускай господин министр скажет.
Может, Остап знает, он потом... Значит,
о чем мы это скрываем? Комитетом. Ну, почему мы это скрываем?
Я, до речи, вот одразу скажу. Оскільки я не люблю, коли, скажімо так, в політичну і публічну площину виходить питання поділу на ворогів, друзів України, оскільки це питання більш ніж суб'єктивне. І коли воно починає жити власним життям, тобто коли воно йде серед нами, це одна справа. А коли потім мені починають говорити найкращі друзі, що от там хтось сказав, що ми от такі, це іноді залишається потім на декілька років. От відповідь, сорі, якщо я одразу просто пройшовся.
Ще в членів комітету є запитання. Мені здається, вибачте, що тут, пане Андрію, ми можемо допомогти міністру разом з нашою радою якраз моніторити всі ці випадки і передавати їх в міністерство, щоб міністерство вже дипломатичними шляхами могло тиснути на виконання плану дій щодо візової лібералізації на цих консулів, правильно?
От власне, якраз моя така пропозиція, скоріше, ніж питання, що ми можемо як комітет зробити спільно разом з вами для європейської інтеграції, щоб це було швидко, успішно і дуже добре. Бо, наприклад, ми під комітетом національного розвитку транскордонної співпраці чітко собі розуміємо це, як це робити. І ваше розуміння, оце, що інтеграція це не тільки коли там безвізовий режим, а що ми і як, і це двосторонньо, тобто фактично 50 на 50, оця співпраця і робота. Ну, ми це абсолютно собі зрозуміли. Просто що з вашого боку, як ми можемо допомогти, як комітет європейської інтеграції?
Пані Олена, і потім підсумує Остап. Шановні експерти, все-таки ми з вашого дозволу спочатку в нас члени комітету, потім буде час міністра, ми долучимо вас. Я прошу, я головою тут.
Шановний пане міністр, в мене запитання, яке стосується і, власне, євроінтеграції, в принципі, ситуації в світі стосовно призначення послів. Тому що, на жаль, в ключових країнах світу ми на сьогоднішній день не маємо послів. Тут мова йде про Великобританію, Канаду, то я, зокрема, очолюю групу дружби Україна-Австралія, де теж нема послів. Тобто, власне, країни, які підтримують рішуче Україну і на сьогоднішній день і проти збройної агресії, і в економічних питаннях, реформах і так далі. Що в цьому плані відбувається? Тому що вже фактично рік якось дуже затягується ця ситуація. Дякую.
Шановні колеги, я насправді хотів, напевно, почати з того, що ми дуже часто говоримо про те, що європейська інтеграція стала пріоритетом не тільки зовнішньої, але й внутрішньої політики, але дуже часто ми в цьому лукавимо. І наше сьогоднішнє обговорення, в тому числі за участю міністра і першого заступника міністрів, відкриває ці проблеми. Насправді, український парламент не вважає, на жаль, євроінтеграцію пріоритетом своєї роботи. На жаль, той законопроект, про який сьогодні мої колеги згадували, про зміни до регламенту, внесений до Верховної Ради, зареєстрований, він не включається в порядок денний, переноситься на пізніше. Я думаю, що ми обов'язково повинні разом і з урядом, і, очевидно, з президентом говорити про це і міняти формати співпраці і організації роботи в парламенті. Ми настроєні це робити. Наш комітет є авангардом, очевидно, в парламенті, який це розуміє, і ми є вашими партнерами. В той же час я би хотів закликати і нас, народних депутатів, сприймати ту роботу, оскільки європейська інтеграція – це є провадження реформ, і колеги з уряду, які тут присутні, вони проваджують ці реформи. Ми дуже часто їм заважаємо, і це правда. І цей тиждень показав, як ми це вміємо гарно робити. Тому я думаю, що коли ми говоримо про взаєморозуміння і співпрацю, ми повинні от якраз дискусії і обговорення спустити на рівень комітетів. І дуже шкода, що на наші засідання нашого комітету приходить там в кращому разі директори департаментів міністерства, а так дуже часто там заступники директорів департаментів. Павло Анатолійович, ви перший міністр, які прийшли.
Деякі заступники, вони варті.
Деякі варті, вони можуть, про директорів, заступників директорів департаментів. Тому, в принципі, я вважаю, що в нас є позитивний настрій. в двох сторін, ми його повинні робити. І ті речі, про які ми сьогодні задаємо запитання представникам уряду, я сам кажу, бо членом уряду, і, напевно, не на все можуть відповісти. Але, повірте, ми моніторимо теж виконання угоди про асоціацію, ратифікацію угоди про асоціацію. В нас в комітеті, в секретаріаті є відповідь посольств всіх 28 країн. Я до них звертався, і це ми можемо поширити серед всіх наших депутатів, щоб ми розуміли. Справді, давайте не вимушувати міністра називати, бо він веде переговори, а ми то контролюємо, ми собі можемо дозволяти це говорити, ми цю інформацію обов'язково поширимо. І хотів би також, звертаючись до членів уряду, сказати, що ми готові. Кажіть, що треба робити вже сьогодні, вже вчора, ми це будемо робити, ми відкриті. Якщо ми говоримо про імплементацію угоди про асоціацію, насправді цей документ був імплементований ще в вересні, по-моєму, правда, минулого року, розпорядженням Кабінету міністрів. Ні. Законодавчий план – це те, що ми з вами постановою затвердили. Є план імплементації угоди про асоціацію, який був затверджений на наступний день після ратифікації українським парламентом. Тому база є. Урядовий офіс питань європейської інтеграції – це теж був прототип органу, який ми швиденько створювали разом в уряді. Але сьогодні, напевно, настав час його посилювати і переводити в статус більш політичний. І, в принципі, ми в цьому є партнерами.
Панове експерти, мені здається, що це дуже цікава розмова, і де і вам важливо почути інформацію. Пане міністре, ще є зустріч потім в комітеті закордонних справ, а пані Яка ще з нами залишиться, і тут ми вже вам дамо першу скрипку. Добре? Я дуже дякую, я головую. Прошу вас, пане міністре.
Але я готовий, давайте зробимо дійсно зустріч в МЗС і прокрутимо.
Дякую.
По-перше, план. Плани, в чому відрізняється концепція того, що робилося от, по імплементації і того, що є у нас зараз? Нам потрібна чітка матриця, в якій буде перспектива. Там, де у нас є зобов'язання, умовно, там 3 роки, там, де чітко прописано, хто це буде робити, як це буде робити, і ресурси, які потрібні для реалізації того чи іншого заходу. На сьогодні ресурси у нас кожне міністерство дістає саме, якщо це в його компетенції. І це перетворює весь процес на такий креативний сплеск ентузіазму для деяких. Всі міністерства у нас над цим працюють, але кожен працює в своїй логіці. Поки ми не приєднаємо її в одну чітку матрицю, за якою хтось буде наглядати і хтось буде контролювати, нам буде складно. В принципі, розуміння такого підходу є, потрібно його тільки виконати. Ми перший раз реалізували його з безвізовим. Я чесно кажу, знову-таки, якщо ми безвізовий не реалізуємо, ніхто не повірить там, що ми здатні реально виконати всю асоціацію. Щодо бачення цього там, органу, агенції, мені байдуже, як він називається, це бачення є. По-моєму, як багатьом депутатам його передавав, можу передати ще раз. Воно неодноразово обговорювалося з Єврокомісією, з Ханом я його обговорював. Там чітко прописана структура і ресурсне забезпечення, і оцінка ресурсного забезпечення, тому я його можу передати, можемо його обговорити і далі працювати. Стосовно кандидатур, ну, це ж має вирішувати коаліція кандидатури, політичні, а всі інші набирати. Але логіка от, цього органу полягає в тому, що там же, і про це є попередня домовленість, можуть сидіти європейські експерти. Тобто класна команда, реально не те, що ми можемо через твінінг, а реально невеличка, але класна команда, яка знає, як це робити, і буде в цьому нам допомагати. Як може допомогти комітет, дещо я згадав, але реально, якщо... Ну, я, як член уряду, не маю права це говорити. Я вважаю, що комітет дійсно в своєму впливі на рішення парламенту, він має себе знайти своє місце. Вот я не буду філософію, останній приклад. Експорт лісу. От я розумію, що це прописано в коаліції, це важливо для української економіки. Але з точки зору системи преференцій, яка діє на сьогодні, це порушує його статут. Зараз будуть складні консультації з комісією.
У нас був негативний висновок.
От саме це я і хочу сказати. Комітет сказав, що це шкодить нашій євроінтеграції, а це пройшло. І це перший приклад. Цей приклад ми спільно розробимо. Але будуть більш складні приклади в майбутньому. І якщо комітет не зможе позиціонувати себе як захисник євроінтеграції, я не кажу, що тільки комітет, тоді у нас будуть проблеми. Що стосовно послів, зараз на виході, якщо я не помиляюсь, ну, приблизно 15 послів, в тому числі у всіх великих країнах. Ну, Валеру призначили, і Канада, Австралія, Великобританія, тобто всі ці країни, посли будуть призначені, ну, всі протягом місяця один буде призначений, оскільки там є ускладнена процедура отримання Греймана, враховуючи королівську, то там буде десь наприкінці літа. Тому це можу сказати. Так що у всіх цих країнах все буде. І, в принципі, зараз відбувається складний процес решафлінгу дипломатичної служби з новими пріоритетами, з хабами, з перерозподілом кадрів, з перерозподілом ресурсів під це. Зараз я в тому числі буду обговорювати з вашими колегами це питання. У мене тут є презентація про дипслужбу, я впевнений, що я встигну зробити. Ми поділимо активи і пасиви Радянського Союзу і закінчимо.
Добре, ми бажаємо вам успіхів на роботі наших колег з Комітету закордонних справ, і ми сподіваємося, що такі наші зустрічі стануть регулярними, в тому числі в складі вже нашої новоствореної ради, експертної при комітеті, і під час наступних зустрічей ми зможемо більше поспілкуватися і в колі наших колег. А сьогодні з експертами ми більше зосередимось на наших вже внутрішніх питаннях взаємодії експертної ради і нашого комітету. Дякую вам. До зустрічі.
Дуже дякую.
Дякую.
Ека тоді.
Ека. У вас до слова? Так. Да.